You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
الدربوهرة فوق التلفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللي مستوي جابشي مستقسي يتاكم السمية تانا غراسي هفنا تالهنتيك دوريس
غراسي جو غراسي انتو مستمية وطالي تباتو بالمستقسي طيبة هفنا دي
نبدأ بالأول مستقسية اللي وصلتنا من عند السمية تانا دوريس دينا ات تستقسيكيك الورا تا السجار تاتين يستوشي تيكلو
ايفا كارمن داون الورا تا السجار تاتين in personali meta kon zaira kont edha nikberu nasib li ħafna minkom ukoll kontu tafu bħali dejjem smajna li ngħidulna li ma niżawhomx il-għaliex fihom dak li ngħidulu s-sepp u x-vera dak il-ħalib però ma żmien jgħaddi u kollox wieħed jipprova u jara imma iva issa qegħdin u nafu dan jiena ukoll sajjarta jiena stess biex ukoll nipprova verament tajba hija li l-weraq tat-tejn imbasta ngħidlu jienek ikun naqra tari iktar aħjar u jkun nadif u ġvera ma jkun fih xejn, iva tista' ssajjara u jew tixrob il-meraq tiegħu jew inkella tużah ma' ċertu prodotti recipes biex ngħidlek jew ta' xi kejkijiet, jew ta' xi ice creams, għal ħafna affarijiet li wieħed jista' jużah fih. Jien personali għallejt kemm il-darba u xrobt lil-ma tiegħu fil-fatt tagħmel tanka naqra żejt u naqra melħ u ma nafx ħaġa tal-iskantament l-enerġija li ngħidlu jien dan il-meraq ta' dan tal-weraq tat-tejn kemm huwa tajjeb. Iva, tista' tużah għalik il-ukoll.
U mistoqsija oħra fuq it-tin ukoll semmih tagħna ġew żerafa minn Avondale Heights fil-Viktorja qed jistaqsik Doris meta huwa iż-żmien li jaqta' xi fera tas-siġra tat-tin biex ikabbar siġra oħra.
Iva ġew dan issa f'dan iż-żminijiet tax-xitwa dan ix-xahar jew għandek sal-aħħar ngħidlu jiena jew san-nofs mill-inqas ta' qawwissu iktar aħjar. Tieħu biċċa ferra min-naħa t'isfel, iġbidha naqla l-isfel bil-mod blaksa, dejjem iktar aħjar, jekk m'għandekx allura hawnhekk aqta' ferra, jew tagħmilha fil-qasrija, jew jekk itwila xi metru, jew anke metru nofs biex ikollok siġra kważi lesta nimkabbra tagħmilha flart ideali fejn inti trid fix-xemx, però iva f'dan iż-żminijiet tista' tista' tieħu l-ferra u tħawwilha minn issa ġew.
Semmih tagħna Jimmy minn New South Wales Doris dan qallek li ħallat il-ħmiġ tal-tates Cat Slither għal innaf u ħallat dan mal-kompost u issa f'dan il-kompost għandhom ħawla xi ħxejjex tal-ikel. Xi ħadd qallu li dan huwa ħażin u jista' jikkontamina l-ħaxix tal-ikel qed jgħidlek veru dan u jekk iva x'għandu jagħmel issa biex jeħles mill-effett ta' dan il-ħmiex tal-qtates mal-kompost biex naturalment ikun jista' iħawwel aktar prodotti tal-ikel.
Iva ġimmi, dan minn għallek il-verità il-għalix dawn dal-ħmiex tal-qtates kif ukoll tal-klib wieħed irid joqgħod ferm attent il-għalix dawn maħniex naraw u anke tgħidli imma l-qattus nadif inżommu ġewwa dawn jista' jkollhom dak li ngħidulhom bħal parasite fil-ħmiex tagħhom wieħed bħal dut li nerġa' ngħid ma naraw speċjalment jekk ikunu qtates illi forsi injections qatt ma ħadu mingħand il-vet jew ma nagħtuhomx ċertu tablets li wieħed suppost għandu jagħti. Fil-fatt hemm dik li ngħidula taxos plasma, genii xi ħaġa, roundworms ikollhom dawn il-ħafna affarijiet, tapeworms, forsi inti dawn smajt bihom, allura personali jien stess qiegħda ngħidlek le qatt ma twaddab ħmiġ ta' dawn l-annimali mal-compost. Ara int kif teħles minnhom fir-rubbish bin, all right? Issa, jekk tiġa għandek dan il-compost li sa ngħidlek u ara tiġbrux u forsi twadbu taħċi s-siġar biex teħles minnu ornamentali, mux siġar tal-frott, il-għalix dan l-eru u kol dan sejjer jikluħ u mux tajba. Għamil l-almu tijak biex neħiddak il-kompost li tiġa għandek u tarġa tibda kompost ġdijt u twadda bxen ġofih minn dawn li qegħdin insemmu. Il-għalix liktar il-liktar u kol jekk għandek pjanti xtieli tal-borma li hemmhekk qegħdin jikbru. Dawn iktar huma fini, iktar ta' malajr qegħdin joħdu. Leġimi, eħles minn dak il-kompost, warrab kollox minn nofs, ħalli tarġa tibda ngħidilha jien l-istorja mill-ġdid. U żomma f'moħħok biex teħles minn dan il-ħmieġ fir-rabixbin.
Mistoqsija minnant Joe minn Blacktown fi New South Wales għallek Doris il-Roses u l-Ordensi meta jista jaqta minnom biex jizborom uxek.
Da sekku pruning kekku kif najdu bl-Inglis u kol. Iva Joe, il-Roses u l-Hydrangeas nibda l-ewel bil-Roses. F'dan iż-żmien kollha reqdin l-istess għalkemm ċertu f'ġonna qed ninduna f'dan narah jiena stess irridu għadhom dik in-naqra sħana juruna xi fjura, imma ħbieb irridu dawn ir-Roses naqtawhom, intuhom dik li ngħidula tax-xitwa 80% qata' waħda u tajba, attent kif għandek taqtaħħom mhux vera u tħalli xejn hemm fl-art, iġbor il-weraq kollu bil-black spots, iġbor dawk it-skuk li huma kollha xewk, għamilhom kollha fir-rabix. U wara li tagħmel din il-pruning tant tajba magħhom dawn ir-roses, xarrabhom naqra ngħidilha jiena ittihom ħassla b'dak li ngħidulu lime sulfur jekk inti trid, aqra naqra sewwa d-direzzjoni li għandek fuq dan il-fliskun, alright, ħalli dik ngħidula ittihom dik il-ħassla u anke mad-dawra ta' fejn hemm l-eru fuq il-wiċċ tal-ħamrija, ħalli jekk ikun hemm xi affidi jew xi scale jew xi black spot din hija fungus u x'hekk moffa. Toqtol kollox bil-mod il-mod mbagħad huma jarġgħu jirritornaw u xejn jiġi l-aħħar ta' Awwissu Settembru hawnhekk inti tista' tarġa' tibda talifhom. U l-Hydrangeas l-Ordensi dawn l-istess qegħdin jistennewna jew tiġa ħafna minnkom għamiltuha tridu wkoll tagħtuhom dik il-qata taħħom jupprun demof biex ngħidlek neħħejtulhom il-fjura l-ewwel waħda. Issa inżlu sa' fejn taraw l-isbaħ żewġ buds u raġuni ta' żewġ buds vordiri li jkun sok fuq kull naħa għandu qed titalla li hawnhekk fejn ikun hemm tnejn ċerta li sa jagħtuk jarġgħu l-fjuri fuq kull żewġ naħat għax il-biċċa l-kbira meta tkun b'waħda hawnhekk l-iktar li toħroġ hija l-werqa. Allura iva dawn ukoll ħudu dawn il-qatit u l-qatit dawn il-cuttings tal-ortensi dawn kollha intom tista' tarġgħu fix-xitwa tkabruhom jew tqasmuhom mal-ħbieb li għandkom.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk it-tweġibi tal-mistoqsijiet tas-semija tagħna u nfakkar lis-semija tagħna li qegħdin jisimgħu u jħobbu l-ġnien li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhom u mbagħad jiena ngħaddihom lilek Doris u inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ħbieb, komplu gawdu l-ġnien tagħkom iva u dejjem isimgħu dan il-programm Malti.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.